Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікалай Утухович змешчаны ў санчастку калоніі. На магілёўскім прадпрыемстве «Прамжылбуд» калегі прафсаюзнага актывіста перадумалі звальняцца на знак салідарнасці з ім. Старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка падаў у адстаўку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Журналісты Таджыкістану патрабуюць ад праваахоўных органаў Расіі дбайнага расследавання нападу ў Маскве на свайго калегу Дададжана Атубалоева. Як паведамляе РИА Навіны, адпаведную заяву падпісалі сёння кіраўнікі Саюза журналістаў Нацыянальнай асацыяцыі незалежных СМІ Медыя Альянсу Таджыкістану. Напад на аднаго з лідараў таджыцкай апазіцыі журналіста у Маскве магло насіць замоўны характар, перадае Інтэрфакс са спасылкай на праваахоўныя органы. Атубалоев атрымаў нажавое раненне ў грудзі ў чацвер вечары ў рэстаране «Віаджыо» на Камсамольскім праспекце. Ён шпіталізаваны ў цяжкім стане. Духовны лідар Ірану Аятала Хаменеі абвінаваціў ЗША і Ізраіль у арганізацыі забойства іранскага навукоўца-ядзерчыка Мустафы Ахмада Роша на гэтым тыдні ў Тэгеране. Загіблы быў намеснікам дырэктара вядучага іранскага прадпрыемства па ўзбагачэнні урану. Захад неаднойчы выказваў асцярогі адносна таго, што іранскія ядзерныя распрацоўкі маюць вайсковае прызначэнне. ЗША учора асудзіла забойства навукоўца і рашуча адкінулі магчымасць сваёй датычнасці да таго, што здарылася. Прадстаўнік Белага дома адмовіўся казаць што-небудзь аб дачыненні Ізраіля, а самі ўлады гэтай краіны ўстрымаліся ад каментароў. Днямі ў ходзе візіту ў Іран міністра замежных спраў Турэччыны было абвешчана, што Тэгеран і краіны Захаду могуць аднавіць перамовы ў ядзерным пытанні. У М'янме з-за крату вызваленыя некалькі палітычных вязняў, у тым ліку вядомыя дысідэнты і апазіцыйныя актывісты. Усяго ў выніку абвешчанай уладамі амністыі з турмаў у пятніцу выйшлі больш за 650 чалавек, аднак дакладна невядома, колькі з іх былі вязнямі сумлення. Сярод вызваленых Міндан Наінг, які быў у канцы 80-х гадоў адным з лідараў руху студэнтаў за дэмакратыю. Ён правёў у зняволенні з перапынкамі амаль 20 гадоў. Вызвалены і былы прэм'ер-міністр краіны, які з 2004 году утрымліваўся пад хатнім арыштам. Лідар вядучай апазіцыйнай партыі Аун Сан Су Джы прывітала вызваленне палітвязняў, назваўшы яго добрым знакам. Улады М'янмы, якой доўгі час кіравалі вайскоўцы, у апошні час правялі шэраг дэмакратычных рэформаў, аслабілі ганенні на апазіцыю і пачалі вызваляць палітычных вязняў, сотні якіх, аднак, усё яшчэ застаюцца ў турмах. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад у пятніцу завяршае турне па чатыром краінам Лацінскай Амерыкі. Як паведамляе агенцтва Ройтер, Ахмадзінеджад наведаў Венесуэлу, Нікарагуа, Кубу і Эквадор. Уга Чавес, Даніэль Артэга, Рауль Кастра і Рафаэль Карэя прымалі іранскага госця цёпла. Пры гэтым назіральнікі адзначаюць, што прэзідэнт Ірану не атрымаў падтрымкі, на якую разлічваў на фоне ўзмацняючага міжнароднага крызісу ў дачыненні да Ірану. Вядучыя дзяржавы свету выступаюць супраць ажыццяўлення ў Іране даследаванняў у галіне ўзбагачэння урану, падазраючы Тэгеран у падрыхтоўцы да распрацоўкі ўласнай ядзернай зброі. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна пра гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.